Ar dievkalpojumu un svinīgu ceremoniju Stambulā tika pasludināta Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarība. Konstantinopolis patriārs Bartolomejs oficiāli dāvāja nesen izveidotās baznīcas metropolītam Tomosu, jeb dekrētu par neatkarības atzīšanu. Stambulā bija arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko, ārlietu ministrs Pavlo Klimkins, bijušais prezidents Viktors Juščenko un vairāki citi ukraiņu politiķi un garīdznieki. Porošenko vairāk kārt pateicās Konstantinopolis patriārham par Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarības atzīšanu. Savukārt jaunais Ukrainas baznīcas metropolīts Epifānijs izteica siltus vārdus Porošenko par ieguldījumu baznīcas neatkarības nostiprināšanā. Svinīgā ceremonija notika tikai dienu pirms pareizticīgo Ziemassvētku vakara. Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarības nostiprināšana draud ar pamatīgu šķelšanos pareizticīgajā pasaulē. Maskavas patriarhāts, kura pāraudzībā līdz šim atradās Ukrainas baznīca, ir vairākkārt asi nosodījis Bartolomeju lēmumu. Pārējās pareizticīgās baznīcas Eiropā un citur pasaulē atbalsta vainu Konstantinopolis vainu Maskavas nostāju. Krievijas pareizticīgās baznīcas preses sekretārs Aleksandrs Volkovs ir sacījis, ka Bartolomejs ir kļuvis par šķeltnieku un atrāvis sevi no pārējās pasaules pareizticīgajiem. Iepriekš Maskava paziņoja, ka pārtrauks jebkādas attiecības ar Konstantinopoli. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicās, ka Bartolomejs vēlas pārņemt Ukrainas baznīcu savā pārziņā, lai no tās gūtu labumu. Tomēr Bartolomejs pauda cerību, ka Krievijas pareizticīgā baznīca drīz mainīs savu nostāju. Ukrainā līdz nesenam laikam darbojās trīs pareizticīgās baznīcas. Viena no tām atradās Maskavas pāraudzībā, bet divas pārējās oficiāli pareizticīgajā pasaulē netika atzītas. Tagad uz divu iepriekš neatzīto baznīcu pamata tika izveidota Ukrainas pareizticīgā baznīca. Bet Maskavas patriarhāts joprojām saglabā kontroli pār lielu daļu Ukrainā esošo baznīcu. Krievija ir draudējusi ar pamatīgām sadursmēm un konfliktiem, ja Ukrainas varas iestādes vai jaunās baznīcas pārstāvi mēģinās pārņemt Maskavas kontrolēto baznīcu īpašumus. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.